Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի Մոնտե Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամից Բաղրամյան 26-ում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմի հետ իշխանության շրջանակներից Սարգսյանի այսօր նախատեսված ելույթի և հանդիպման ձևաչափի մասին հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Մարդվիրանքների պաշտպանի 3 թեկնածուներից ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն ընտրեց իշխանականին, օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրվեց Հանրապետականի թեկնածու արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Գյումրիում 102-րդ ռուսական ռազմականում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 16-ի սահմաններում հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել քաղաքացիական ազդարային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտուն ու շրջանի Վազգենաշեն գյուղի բնակիչ հովիվ 1962 թվականին ծնված Հակոբ Համբարձումյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մյունխենում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, ինչպես նաև 15 այլ երկրների ներկայացուցիչներ համաձայնության են եկել Սիրիայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և հակամարտության գոտու մարդասիրական օգնությունը մեծացնելու վերաբերյալ։ Սիրիայում պատերազմական գործողությունների հետևանքով սպանվել է ավելի քան 250,000 մարդ, 13.5 միլիոնը տեղահանվել է։ Եթե Ռուսաստանը վերջ չդնի սիրական ընդդիմադիրների վրա օդուժի հարձակումները, գերտերությունների համաձայնությունը, հրադասարի և մարդասիրական օգնության համաձայնությունն արդյունավետ ապահովված չի լինի, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այսօր Հավանայի միջազգային օդանավակայանում նախատեսված է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի հանդիպումը, սա կաթոլիկ եկեղեցու և ռուսական ուղափար եկեղեցու առաջնորդների առաջին հանդիպումն է լինելու վերջին շուրջ 1000 տարում։ Ուկրաինացի ակտիվիստները սկսել են բողոքի անհապաղ գործողություններ, փակելով ռուսական պետհամարանիշերով բեռնատարների ճանապարհը Նիժնի Վորոտա գյուղի սահմաններում։ Վաղը նախատեսված է Նորմանդիան քարյակի հանդիպումը ուկրաինական ճգնաժամի հարցով, տեղեկացրել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կլիմկինը, ավելացնելով, որ ֆրանսիական կողմը դեռևս չի տվել վերջնական համաձայնություն հանդիպման վերաբերյալ։ Սպուտնի գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը դժգոհել է Ռուսաստանի տնտեսության իր բառով օրինական հետաքրքրությունների կապակցությամբ Եվրամիության մերժողական քաղաքականությունից։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարկվելաշվիլին ամենամյա հաշվետվության ժամանակ խորհրդարանին հորդորել է կատարել համապատասխան քայլեր դատական իշխանության բարեփոխման համար։ Մարկվելաշվիլին հիշեցրել է միջազգային կառույցների պահանջները կապված դատական անկախության ապահովման հետ։ Ըստ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են արդարադատության խորհրդի ձևավորման կարգի վերաբերյալ հարցեր։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամից Հանրապետական կուսակցության ողջ ղեկավար կազմը հավաքվելու է Բաղրամյան 26-ում Նախագահական պալատում, որտեղ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների ելույթով հանդես է գալու Սերժ Սարգսյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ նախապես տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Սարգսյանը խոսելու է Հանրապետականի և Դաշնակցության միջև կառավարման լծակների վերաբաշխման մասին ձեռք բերված համաձայնության շուրջ կեսօրին մոտ, սակայն Սերժ Սարգսյանի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը հերքեց այդ տեղեկությունները, նշելով, որ Հայաստանի ղեկավարն այսօր խոսելու է ոչ թե կոալիցիայի ստեղծման հավանականության, այլ սահմանադրական բարեփոխումները կյանքի կոչելու մասին։ Բաղրամյան 26-ի խոսնակը նաև որոշակի ճշտումներ մտցրեց այսօր կայանալիք հանդիպման ձևաչափի մասին տեղեկություններում, պնդելով, թե դրան բարձրաստիճան հանրապետականներից բացի մասնակցելու են նաև դատական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները։ Հարավոտվանից շրջանառվող այս հակասական տեղեկությունների ֆոնին Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Բաղդասարյան, այսօր Իշխող Հանրապետականը հավաքվում է նախագահի նստավայրում, որտեղ հանդիպում են նաև նախատեսված նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթ է նախատեսվում, կարող են դրա շրջանակներում ակնկալել նաև կոալիցիոն հուշագրի ստորագրում։
Ընդհանուր առմամբ նման գործընթացներից, նման իրադարձություններից հետո պետք է ամփոփիչ ելույթ լինի նախագահի կողմից, և այսօր հիմնական ակտիվ կհավաքվի նախագահականում եւ նախագահականի հայտարարություն, որը երկար սպասում էին բոլոր լրագրողները, թե ինչու որոշակություն չկա, այլն որոշակություն կա, կան պայմանավորվածություններ եւ այդ պայմանավորվածությունների միջիլու համար եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ, բազմաթիվ քննարկումներ եւ այսօր կնի վերջնական մեր մոտեցումը, որը հանրապետության նախագահը կհայտարարի եւ որը լրատվության համար եւ հանրապետության համար կվծնի պարտություն։
Այսինքն
միայն
հանրապետականն է հավաքվում, թե կարող
են սպասել։ Այո, այսօր մեր թիմի հավաքն է այսօր, հանրապետականի հավաքն է եւ այնտեղ իրավիճակը կներկայացվի, ինչների պատասխանները կտրվի, որ այդքան ինչների եկացին դուք, դրանց պատասխանները կտրվի եւ որից հետո արդեն կսկսվի բնականոն գործընթացը։
Այսինքն այսօր նախագահի նստավայրում պետք է ակնկալել կոալիցիոն հուշագրի ստորագրում։
Ես չեմ կարծում, կարող է դրա ներդրումը ընդհանրապես չլինի, որտեղպես այսօր թիմին ներկայացվելու է այս բոլոր արդյունքները, ինչը եղել են այս բանակցությունների ընթացքում։
Իսկ գործադիր մարմնում, այսինքն դեռևս վերջնական չէր։
Գործադիր մարմնում մենք քննարկումը ավարտել ենք արդեն, դե բնականաբար քննարկումը ավարտելուց հետո պետք է նաև թիմին ներգրավվի եւ այսօր վերջնական կլինի հայտարարությունը։
Կարող ենք ասել, որ կհայտարարվեն նաև այդ պաշտոնները, հա, թե ինչ պաշտոններ են տրամադրվելու դաշնակցությանը։
Բնականաբար, եթե ամփոփում ենք, բոլոր ինչների պատասխանները կտրվի այս
Երևան ժամանակին նախատեսվում։
5:30-ին։
Ելույթներ իսկ միայն նախագահն է ունենալու, թե նաև հանրեշվող հանրապետ։
Նման ուրակալ չկա, ձևաչափը, նման ձևաչափ նախորդ ընտրված չէ, ինչու՞ եթե կլինեն հարցեր, ինչու՞ չէ, նման խնդիրներ չկան, կարող են նաև հարցեր, այսինքն ձևաչափը չկա։ Հանդիպում, սովորական հանդիպում է, որը վերևոտ հաշախակի լինում է նման հանդիպումներ։
Իսկ ինչու է ընտրվել հենց նախագահի նստավայր եւ ոչ ֆոկուսացիան խորհուրդ։
Ես ասում եմ, որ մենք ամիսը մեկ կամ երկու ամիսը մեկ անգամ նման հավաքներ ունենում նախագահականում, նախագահական դալիճում եւ այսօր ընտրվել է այդ բայ։ Ինձ թվում է բայրը այդքան կարեւոր չէ, թե որտեղ ենք ընտրել, կարեւորը ելույթի բովանդակությունը։
Այսինքն կլինեն այն հիմնական շեշտադրումները, թե ինչու իշխող հանրապետական ընտրություններից մեկ տարի առաջ որոշեց այսպես համագործակցության գնալ դաշնակցության հետ, ինչ խնդիրներ են դրանով լուծվելու եւ նաեւ կնախանշվեն առաջիկա 2017-ի
հետ կապված։ Ես ցանկություն նախագահի ելույթին, բայց ասացի, որ բոլոր ինչությունների պատասխանները կտրվեն։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, Խորհրդարանի Փետաիրավական Հարցերի Հանձնաժողովը մոտ 1 ժամ առաջ, ավելի քան 5 ժամ տևած քննարկումներից հետո եւ վերջո որոշեց օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված 3 տեխնացություններից ընտրել իշխանականին՝ Հանրապետական Կուսակցության կողմից առաջադրված արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Օմբուդսմենի տեխնացուի հաստատման վերջին մանրամասները հեռախոսով փոխանցումը Խորհրդարանում աշխատողին գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Գևորգ Փետաիրավական Հարցերի Մշտական Հանձնաժողովը քիչ առաջ մարտի իրավունքների պաշտպանի թեկնածու հաստատեց արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանին։ Նշեմ, որ 7 կողմ ձայներով Թաթոյանը հաստատվեց որպես թեկնածու։ Հանձնաժողովի 6 հանրապետական անդամներին միացավ նաև դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտրիկ Մինասյանը, որը ի դեպ բոլոր 3 թեկնածուներին կողմ քվեարկեց։ Ընդդիմադի թեկնածու Զայուհի Փոստանջյանը 5 կողմ ձայներ ստացավ, Նարեկ Ալոյանը ստացավ 2 կողմ ձայն, նրա օգտին քվեարկեցին Արտրիկ Մինասյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը։ Գևորգ Բաստուրեն 3 թեկնածուներ էին ներկայացված, Զարուհի Փոստանջանի թեկնածություն առաջադրել էին Էդմոն Մարուկյանն, Օրինաց Երկրից Հովանես Մարկարյանը, Արման Թաթոյանինը, բոլոր 6 հանրապետական ներկայացուցիչները Պետաիրավական Հանձնաժողովի, Նարեկ Ալոյանինը, Տիգրան Ուրիխանյանը։ Նշեմ, որ Հայազգային կոնգրեսը, որի ներկայացուցիչը Հանձնաժողովում Գագիկ Ջահանգիրյանն է, հայտարարեց, որ չեն մասնակցելու թե Պետաիրավական Հանձնաժողովում քննարկման ու քվեարկության, թե նաև նիստերի դահլիճում արդեն քվեարկության ու քննարկման գործընթացին։ Ի դեպ ասեմ, որ Հանձնաժողովի բոլոր 16 անդամները Գևորգ այսօր մասնակցում են քննարկումներին։ Հանրապետականներն էին բավական մտահոգ Զարուհի Փոստանջանի նաև ժառանգության ճակատագրով, խմբակցության կարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Փոստանջանի թեկնածությունը առաջա ներկայացրած Էդմոն Մարությանին, ասաց, թե նա ուզում է մարդու իրավունքների պաշտպան դարձնել ժառանգության վերջին անդամին։ Իր առաջադրման մասին իդեպ Փոստանջանն ասաց, որ որոշ իրավապաշտպանների հետ եղել են քննարկում բանակցություններ, նրանց առաջադրման առաջարկներ են եղել, որոնք մերժվել են ըստ Փոստանջանի, և իր որոշումը ստիպված կայացած որոշումը եղել։ Բարի Փոստանջանին հանրապետականները ասեն, որ մեղադրեցին քաղաքական զսպվածություն չցուցաբերելու և քաղաքական գնահատականներ տալու, իսկ Արման Թաթոյանին հակառակը գովեցին, որ աչքի է ընկել իր քաղաքական զսպվածությամբ։ Հանրապետականի թեկնածուն այսօր էլ կրկնեց, որ կարող է անկաշկանդ լինել Գևորգ, և անկախ նրանից, թե ով է առաջադրել իր թեկնածությունը, եթե լինեն խախտումներ, նա ի պաշտպանություն այդ իրավունքները խախտված մարդու է հանդես գալու։ Եվ ասեմ, որ կրկին չպատասխանեց Հայաստանում քաղբանտարկյալների արտահայտության մասին հարցին, այն այսօր էլ հնչեց, և նա ասաց, որ կոնկրետ դեպքերով պետք է կոնկրետ ուսումնասիրություններ անել, և ընդհանրական գնահատականներ չի կարող տալ։
Եվ քանի դեռ օմբուդսմենի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածուն հանրապետականների նախընտրած Արման Թաթոյանը խուսափում է հստակ պատասխաններ տալ, արդյոք Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կան թե ոչ։ Այդ կոչման գլխավոր հավակնորդներից մեկն արդեն շուրջ 1.5 ամիս բանտում գտնվող Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ ծավալված դատական ոդիսականը չի դադարում։ Կենտրոն Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր կեսօրին պետք է քննության առներ Սաֆարյանի փաստաբանների իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմ ազատ արձակելու մասին հայցը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Դատարանն այսօր քննության չառավ Գևորգ Սաֆարյանի միջնորդությունը գրավի դիմաց իրեն ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Տրմփակ նիստին չէր ներկայացել քննիչը։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի փոխանցմամբ դատարանը պարտադիր է համարել իրավապահի ներկայությունն ու միանգամից նիստը հետաձգել մինչև երկու շաբթի։
Քննիչը պարտավոր էր ներկայանալ կամ դատախազը։
Դատարանի առջև հավաքված ցուցարարները համոզված էին, որ իշխանությունները միտումնավոր են ձգձգում միջնորդության քննությունը։ Ժիրայր Սեֆիլյանն այդուհանդերձ լավատես է, որ Գևորգին երկար չեն պահի ճաղերի հետևում։
Սերսաքսյանը, եթե ամիջապես ենթարկվեր Human Rights-ի պահանջին, դա իր շրջապատում պիտի դիտվեր որպես թուլության նշան, քանի որ նա այս վերջի երկու ամիսը նամանավանդ անընդհատ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը շատ ուժեղ է։ Բոլորը տեսնում եք, որ ոչ մի գործընթաց չկա քննության, այսօր ավելին քննիչը ներկա չլինելով մենք հասկանում ենք, որ նրանք չգիտեն ինչ անեն։ Մի քանի օր ևս հետաձգել են, բոլորս հասկանում ենք նաև, որ Հայաստանում դատարան գոյություն չունի, բոլոր դատավորները իրենց վճիրները կայացնում են ըստ պարամիան 26-ից եկած հրահանգի։
Ընդհանուր իրավասության դատարանն ընդդիմադիր ակտիվիստին երկու ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Վերաքննիչ Ատյանն այն թողել էր ուժի մեջ։ ԱՄՆ-ի գիշերվանից մինչև օրս փաստաբանը տեղյակ չէ որևէ քնչական գործողության մասին։
Մենք ենք միջնորդություններ ներկայացրել, որպեսզի հարցաքննեն, որպեսզի առերեսումներ կատարվի, մեր միջնորդություններին էլ պատասխան չի եղել։ Ստացվում է, որ Գևորգ Սաֆարյանին ոչ թե իրեն ազատությունից զրկել են, որպեսզի քնչական գործողություններ կատարեն և նա էլ չխանգարի, չխոչընդոտի քնչական գործողություններին, այլ նրան զրկել են, որպեսզի նա չզբաղվի քաղաքական գործունեությամբ։ Եվ եթե գրավ չկիրառվի, սա ավելի ևս կհաստատվի։
Դատական թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականում այսօր վերսկսվեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նիստը, որի ընթացքում քննվում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործը։ Ինչպես և նախորդ շաբաթ, այսօր էլ դատարանում հարցաքննվում են 2015-ի հունվարին հայ-թուրքական սահմանին Վալերի Պերմյակովին ձերբակալած սահմանապահները։ Դատավարության ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Գազմանը, անցյալը դատական նիստի մանրամասները նամեսք փոխանցի հեռախոսով։
Գևոր կստեության բուն սպանության հետ կապված որևէ նոր մանրամասն այսօրվա դատական նիստի մինչ այս պահ վկաներից ուսմունքներում մեջ կա, հարցակնվում են Գյումրիում տեղակայված սահմանապահ ճոկատի սահմանապահները։ Քիչ առաջ ցուցմունք տվեց Ստյոպան Սումբուլյանը, ով եղել էր Պերմյակովին ձերբակալողներից մեկը կապիտան Խաչատրյանի հետ։ Ըստ էության ցուցմունքը գրեթե նույնությամբ կրկնվեց, ինչ նախորդ դատական նիստին ներկայացրել էր կապիտան Խաչատրյանը, որ լույս են տեսել լապտեր ուղերի այդ ուղությամբ գնացել, սպասել են, մինչև անձը մոտեցել է, այնուհետև նրան ձերբակալել են, և նորից կրկնեց այն հատվածը, որ երբ հարցրել են, թե արդյոք նա է սպանել, ասել է, որ ես ոչ մեկին չեմ սպանել, Պերմյակով այդպես է պատասխանել, և նոր բան, ըստ էության նոր հանգամանք վկայեցուցմունքում, այդպես էլ իհարկե եկավ։ Մի փոքր ավելի հետաքրքիր էր Սերգեյ Սլյուսերի ցուցմունքը, կինոլոգը, որը մասնակցել է շնով որոնողական աշխատանքներին, իրեն գիշերը ժամը 4-ին բերել են այն զորամասի մոտ, որտեղից Պերմյակովը դիմել է փախուստի, և նրանք փորձել են շան հետ հետքի վրա դուրս գալ, և ցուցմունքում նշեց, որ հասել են մի ինչ-որ կետի տեղի, որտեղից այլևս շունը, այսպես ասած, հետքը չի վերցրել։ Հարցրին, թե արդյոք իրավունք ունեցել է Գյումրի քաղաքում ինքը որոնողական աշխատանքներ իրականացնել առանց հայկական կողմին տեղյակ պահել, ասաց, որ վկան ասաց, որ ինքը հրաման է կատարել, և այսպես ասաց պատրաստ է ցանկացած հրաման կատարել, որը իրեն իր հրամանատարը կտա, և հարցն չէ՞ս, թե այդ դեպքում խոսքը մասնավորապես ինչ հրամանի մասին է, արդյոք գիտե իր պարտավորությունները, վկան ասաց, որ ինքը ուղղորդվել են ընդամենը իր վերադասի կողմից տրված հրահանգներով և հրամաններով, ինչ վերաբերում է, թե արդյոք տեղյակ է հայ-ռուսական պայմանագրի դրույթներից, որ պիտի Հայաստանի տարածքում որոնողական աշխատանքներ կատարելուց տեղեկացվեր նաև հայկական կողմին, վկան նշեց, որ տեղյակ չէ, և կրկնեց, որ ինքը առաջնորդվել է իր վերադասի հրամաններով։ Վերջինս նաև եղել էր այն ուղեկալում, որտեղ ձերբակալվել էր Պերմյակովը, վկան նշեց, որ այդ ժամանակ բազմաթիվ մարդիկ են եկել, և իրենք թույլ չեն տվել, որպեսզի այդ մարդիկ ներս մտնեն, և ստեղության հարցնչես, թե ինչ տեղեկություն կարգուցեն նրանց մեջ, կային ոստիկանության, ազգային անվտանգության, ծառայության ներկայացուցիչներ, ովքեր քաղաքացիական հագուստով են, և նշեց, որ իրենք հրաման են ունեցել, որպեսզի որևէ մեկին ներս չթողնեն դեպի սահմանի ուղեկալի այդ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել էր Պերմյակովը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր իրադրությունը շփման գծում քրքին սրվել է, պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով հայկական դիրքերի ուղությամբ շուրջ 4500 կրակոց է արձակվել, դիպուկահարի կրակոցից էլ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում 54-ամյա մի հովիվ է զոհվել, իրադրության որոշակի սրում է նկատվում նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծին։ Այս ֆոնին Երևանից քրքին հարցեր են ուղղվում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը արձագանքելու կոչերով, Հայկական գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձուժային մասնավորաբար նման հարցադրումներ են ուղղել հայաստանցի լրագրողներն այսօր կայացած հեռուստակամուրջի ընթացքում, դրան ներկա էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան անիմաստ է համարում փոխել Դաշինքի դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական հակամարտության առնչությամբ, չնայած դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպության հասցեին հնչեցրած աննախադեպ քննադատությանը։ Մոսկվայում կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին Հայաստանի նախագահը հրապարակավ քննադատեց Ռուսաստանի նախաձեռնած պաշտպանական Դաշինքը, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը չի հետևում իր կանոնադրությանը, և հավելեց, այդ առումով պետք է դասեր քաղել ՆԱՏՕ-ից։ Այսօր տեսակամրջի օգնությամբ Մոսկվայի, Երևանի ու Աստանայի միջև կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում Բորդյուժային հարցրեցինք Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունից հետո կփոխվի ՀԱՊԿ մոտեցումը։
Ну, я не вижу необходимости каким-то образом менять позицию ДКБ по вот этой очень чувствительной теме.
Չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է որևէ ձևով փոխել ՀԱՊԿ դիրքորոշումը այդ գերզգայուն թեմայի առնչությամբ։ ՀԱՊԿ-ը ներգրաված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Մենք մոնիթորինգի ենք ենթարկում իրավիճակը, որովհետև այն առնչվում է մեր կարևոր դաշնակիցներից մեկին՝ Հայաստանին։ Ինչ վերաբերում է այդ հակամարտության կարգավորմանը, դրանով զբաղվում են միջազգային այլ կառույցներ, ստեղծված ԵԱԿ-ի ու ՄԱԿ-ի կողմից։ Ուստի անիմաստ է ինչ որ կերպ փոխել մեր դիրքորոշումը այդ հարցի կապակցությամբ։
Поэтому менять каким-то образом нашу позицию по этому вопросу нет просто никакого смысла.
Անցած տարին թերևս ամենալարվածն էր 1994 թվականի զինադադարից հետո։ Ադրբեջանական կողմը ծանր սպառազինություններ կիրառում ոչ միայն Ղարաբաղի ուղությամբ, այլև ՀԱՊ կանդամ Հայաստանի նկատմամբ, ինչի հետևանքով կտրուկ աճեց հակառակորդի կրակից զոհված հայ զինծառայողների թիվը, գնդակոծվում էին նաև Հայաստանի բնակավայրերը, զոհվեցին խաղաղ բնակիչներ։ Այսօր էլ հաղորդվեց հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից Ղարաբաղում զոհվել է խաղաղ բնակիչ 54-ամյա Հակոբ Համբարձումյանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ամուշ Մարտիրոսյանը։
Ներքաղաքական վերջին նորություններն ամփոփելով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջը այդպես էլ չհասկացանք, թե Սերժ Սարգսյանն ինչու որոշեց դաշնակներին պաշտոններ տալ, ավելին որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի այդպես էլ հարկ չհամարեց հասարակությանը բացատրել դա։ Փոխարենը ինչ-որ լղոզված ձևակերպումներ հնչեցին, ոչինչ չասող արտահայտություններ, համագործակցության համար միշտ բաց դռների ու մեկնված ձեռքերի մասին եւ այլն։ Կեղծավորությունն իսկապես համատարած էր։ Դաշնակներից ու հանրապետականներից որին հարցնում էր, Անգիր Արածի պես ասում էր, որ անձերն ու ոլորտները երկրորդական են, կարևորը սկզբունքային համագործակցությունն է եւ այդպես շարունակ, նկատում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիրն ուշադրություն է հրավիրում մամուլում տեղեկություններ կան, թե դաշնակցության ներսում եւս ամեն ինչ հարց է եւ դաշնակցականները չեն կարողանում կողնորոշվել տեխնատուների հարցում։ Հետաքրքիր է, որ կառավարությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունները եւս կապվում են հանրապետական դաշնակցություն համաձայնության հետ։ Եթե այդ համաձայնությունը չլինի, արդյոք այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունենա։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ կառավարությունում ներկայում բավական լարված իրավիճակ է, ինչը երևաց երեկվա նիստում ընդունված մի քանի որոշումներից, ինչպես նաև նախարարների վերջին օրերի պահվածքից։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է, թե քանի լիտր վալերիան կա խմբվեց այս օրերին, մինչ հանրապետական դաշնակցություն բանակցություններն էին ընթանում, թե քանի նախարար սրտի կաթվածի շեմին հասավ, ոչ ոք չգիտի, բայց մեծ թվով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վտանգ զգացած կենդանիների նման իրենց հասանելի ու անհասանելի բոլոր միջոցներով փորձեցին իրենց պաշտոնանկությունը կանխել, իսկ չակերտավոր միջոցները հայտնի են՝ խնդրել, համոզել, ապացուցել Սերժ Սարգսյանին։ Իվիլնետը գրում է, հերթական անգամ ականատես ենք լինելու քաղաքական տրագիկոմեդիայի, երբ համակարգային փոփոխություններ պահանջող դաշնակցությունը բռնազավթված իշխանությունից մաս է պահանջում և փորձում է հայտնվել հենց այդ նույն համակարգում, օգտվել արատավոր համակարգի ինձեռաց չակերտավոր բարիքներից։ Դաշնակցականները կրկին բացականչելու են, որ իշխանության մեջ ընդդիմություն են, եթե իրենք չլինեն, կառավարումը էլ ավելի խայտառակ բովանդակություն կունենա, իսկ ինչ-որ բան բարեփոխելու համար իրենք լծակներ չունեն։ Արդյունքում բացառապես բարեփոխվում է դաշնակցական լիդերների նյութական վիճակը, ամփոփում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Սիրիայում փետրվարի 15-ից ուժի մեջ մտնող հրադադարն է, խոսքը սակայն բացառապես Սիրիայի կառավարական բանակի եւ չափավոր ընդդիմության նախ եւ առաջ Սիրիական ազատ բանակի միջև գրակի դադարեցման մասին է։ Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ իրականացվող գործողությունները որևէ մեկը դադարեցնել չի պատրաստվում։ Նշեմ, որ հրադադարի մասին համաձայնագիրը ձեռք բերվեց Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի աննախադեպ հաջողությունների ֆոնին։ Լսենք Քրաչ Մյոքմանին։
Աշխարհի առաջատար երկրները եւ մերձավոր արևելքի ներկայացուցիչները համաձայնության եկան Սիրիայում հրադադար հաստատել եւ մեծացնել հումանիտար օգնության տրամադրումը։ Այս մասին այսօր հայտարարվեց Մյունխենում անցկացված Սիրիայի աջակցության խմբի հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի եւ մեկ տասնյակից ավելի երկրների արտգործնախարարների հետ ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո լրագրողներին ասել է, որ նպատակադրված են մեկ շաբաթից հասնել Սիրիայում հրադադարի հաստատմանը։ Քերին նշել է, որ հրադադարը չի վերաբերում իսլամական պետության խմբավորումներին, Ալ-Նուսրա ջակատին, որը Ալ-Ղաիդայի սիրիական ճյուղն է, եւ մյուս ծայրահեղ խմբավորումներին։ Նա նշել է, որ Մյունխենում ձեռք բերված հանձնառությունները դեռ միայն թղթի վրա են և գործնական իրականացման կարիք ունեն։ Ձեռք բերված համաձայնությունները նա կոչել է պաուզա, այլ ոչ թե հրադադար, որը պետք է լինի շատ ավելի մշտական որպես հակամարտության ավարտ։ Նպատակը կայուն երկարատև խաղաղության հասնելն է, որը կարող է ձեռք բերվել լիարժեք բանակցությունների միջոցով։ Քերին նշել է, որ Սիրիայում ավելի կայուն խաղաղություն հաստատելու համար բոլոր մասնակիցները համակարծիք են, որպեսզի պաշտոնական բանակցությունները Ժնևում վերսկսվեն որքան հնարավոր է շուտ։ Ըստ Մյունխենում ձեռք բերված համաձայնությունների, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախագահելու են Սիրիային հումանիտար օգնություն տրամադրելու աշխատանքային նոր խումբը, ինչպես նաև ժամանակավոր հրադադարի դետալները մշակող խումբը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ ավիահարվածները աբեկչական խմբերի դեմ շարունակվելու են, ենթադրաբար այդպիսով շարունակելով արդարացնել Հալեպի շրջանում ռուսական օդուժի հարվածները։ Հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի Հովանու ներքո Սիրիայի կառավարության և ընդդիմադիրների ներկայացուցիչների Ժնևյան բանակցությունները փետրվարի սկզբին ընդհատվեցին Հալեպի շրջանում ռուսական օդուժի ավիահարվածների և Ասադի զորքերի հարձակումների հետևանքով։ Ընդհատված բանակցությունները նախատեսվում է վերսկսել փետրվարի 25-ին։
Միջազգային ևս մեկ կարևորագույն նորության մասին մի քանի ժամից առաջին անգամ ավելի քան 1100 տարիների ընթացքում կհանդիպեն Հռոմի կաթոլիկ և ռուս ուղղափառ եկեղեցիների հովապետերը։ Ճակատագրի հեգնանքով է թերևս, որ երկու ազդեցիկ կրոնական գործիչներն առաջին անգամ կաթոլիկների և ուղղափառների պատմության մեջ հանդիպելու են կոմունիստների կողմից կառավարվող եզակի պետություններից մեկում՝ Կուբայում։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Արդյոք կհաշտվեն կաթոլիկ և ուղղափառ քույր եկեղեցինները։ Հազարամյա այս հարցի պատասխանը թերևս հայտնի դառնա ընդամենը մի քանի ժամ անց Կուբայի մայրաքաղաք Հավանայում։ Այստեղ Երևանի ժամանակով 23:00-ին տեղի կունենա Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի և համայն Ռուսիո Պատրիարք ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլի պատմական հանդիպումը։ Այն նախատեսված է հենց Հավանայի օդանավակայանում։ Արդեն հայտնի է, որ հոգևոր առաջնորդները զրուցելու են 2 ժամ, որին էլ հաջորդելու համատեղ հայտարարություն։ Ֆրանցիսկոս Պապի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլի բանակցությունները կդառնան Հռոմի կաթոլիկ և համայն Ռուսիո ուղղափառ եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդների առաջին հանդիպումը վերջին հազարամյակում։ Պապի իշխանության հարցի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով առաջացած մեծ պառակտումը մինչ օրս չի հարթվել։ Հանդիպումը կարևոր է երկու եկեղեցիների համար էլ։ Պերլուծաբանները նշում են, որ ինչպիսի համատեղ հայտարարություն էլ հնչի Հավանայի օդանավակայանում, միայն հանդիպման փաստը արդեն իսկ հստակ ուղերձ է, որ այդ հարաբերություններում առկա թշնամանքը իր տեղն է զիջում փոխմբռնմանը։ Ռուսական եկեղեցին Վատիկանի համար հատուկ նշանակություն ունի, քանի որ 200 միլիոն ուղափառ քրիստոնյաների 2/3-ը ռուսներ են։ Երբ անցյալ շաբաթ հայտարարվեց այս պատմական հանդիպման մասին, տարբեր ենթադրություններ են հնչում, թե իրականում ինչ է թաքնված Վատիկանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպման ետևում և ինչ օգուտ ու վտանգներ ունեն կողմերը Հավանայան հանդիպումից, և ի վերջո այս հանդիպումը ունի քաղաքական ենթատեքստ թե ոչ։ Շատերը պնդում են, որ պատմական այս հանդիպման համար լուրջ դեր խաղաց մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում վերջին տարիներին շարունակվող հալածանքները քրիստոնյաների դեմ, և որ երկու հոգևոր առաջնորդները փորձելու են ուղիներ փնտրել հարցի շուրջ։ Մյուս հանգամանքը, որը նպաստել է Մոսկովյան Պատրիարքի մերձեցմանը, հնարավոր է Ֆրանցիսկոսի լատինաամերիկյան ծագումն է, ինչպես նաև Կուբայում և այլ երկրներում գործադրած նրա դիվանագիտական ջանքերը։ Կրեմլը Ֆրանցիսկոսին ընկալում է որպես մի առաջնորդի, ով ոչ միշտ է համաձայնում Վաշինգտոնի հետ, չնայած ջերմ ընդունելությանը, որին արժանացրել է Միացյալ Նահանգներն անցյալ տարի հյուրընկալելով Պապին, և պատահական չէ, որ Պատրիարք Կիրիլը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում Վատիկանի մերձենալու ավելի շատ փորձ է արել, քան իր նախորդները։ Լինելով ավելի մոտ Կրեմլին, քան նախորդ պատրիարքներն էին, դժվար թե Ռուսիո Պատրիարքը համաձայներ հանդիպել Ֆրանցիսկոս Պապին առանց Պուտինի թույլտվության։ Իդեպ Պուտինն իր պաշտոնավարման ընթացքում 2 անգամ հանդիպել է Հռոմի Պապի հետ։ Մինչդեռ կաթոլիկ եկեղեցու որևէ առաջնորդ երբեք Ռուսաստանում չի եղել, և չի բացառվում, որ այսօրվա հանդիպման այդ բաց թողումը լրացնելու առաջարկել հնչի։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այս քաննն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկում եթերում կլինի ժամը 19:09 առայժմ։